إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Nikmat yang tiada putus-putusnya, nikmat yang kita tidak sanggup untuk menghitung satu demi satu. Nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang kita tidak bisa memerincinya. Kecuali dengan menyikapi semua nikmat itu dengan sikap syukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan, pasti aku tambahkan nikmat itu kepada kalian. Dan bila kalian mengkufuri, mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya siksaku amatlah keras. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kufur, kufur nikmat, tidak mau mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah siksa ia dengan siksa yang sangat keras. Maka kita memohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sedikit hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sebagaimana di dalam ayat disebutkan, wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun nikmat, sekecil apapun nikmat itu, itu adalah berasal dari Allah dan kita wajib untuk mensyukurinya. Di antara nikmat yang hingga sekarang kita rasakan adalah nikmatul Islam wa nikmatul iman. Nikmat kita bisa berislam, melaksanakan syariat-syariat Islam. Nikmat untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani para malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, para rasulnya, mengimani hari akhir, takdir yang baik dan buruknya. Dan semua itu adalah nikmat yang tiada terhingga. Termasuk diantaranya adalah nikmat hidup kita, keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja nikmat ini harus benar-benar kita jaga. Nikmat dikaruniai anak itu pun harus dijaga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap bayi yang lahir, setiap anak manusia yang lahir, yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, semuanya itu dalam keadaan fitrah. Fitrah maknanya adalah ala tauhid, di atas tauhid. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidani, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu Yahudi, perilakunya Yahudi, tutur katanya Yahudi, au yunasirani, atau menjadi Nasrani, perilakunya Nasrani, tingkah lakunya, tutur katanya, au yumajisani, atau majusi, penyembah api. Nah, semua itu fa'abawahu, semua itu kedua orang tuanya yang nanti akan mengarahkan anak itu, diarahkan kemana. Kalau orang tuanya memahami tauhid, maka ia, anak tersebut akan diarahkan sesuai dengan fitrah itu sendiri. Orang tua menjaga anaknya agar tidak terkotori fitrahnya tersebut. Orang tua akan kemudian meletakkan anaknya di lingkungan yang baik dalam upaya untuk menjaga fitrah tersebut. Orang tua akan menempatkan anaknya di tempat pendidikan yang baik dalam rangka untuk menjaga fitrah anak tersebut. Demikian juga orang tua akan menjaga anak itu dari berbagai masukan-masukan, dari berbagai ajaran-ajaran, dari berbagai nilai-nilai yang diterima oleh anak itu. Maka orang tua yang faham tentang perlunya penjagaan fitrah itu, ia akan menangkal berbagai kerusakan yang akan dilakukan oleh anak-anaknya. Kerusakan itu bisa dari media massa, kerusakan itu bisa berasal dari media sosial, kerusakan itu bisa berasal dari lingkungan di mana anak itu hidup. Maka orang tua yang benar-benar memperhatikan terhadap keadaan anak, tidak semata-mata memperhatikan kesehatan fisiknya. Ya, anak panas sedikit, anak kemudian sakit sedikit, orang tua cepat tanggap untuk kemudian mengobati anaknya, membawanya ke puskesmas, membawanya ke dokter dan seterusnya. Tetapi orang tua yang baik juga tanggap dan jeli, teliti melihat apa yang ditonton oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, apa yang ditiru oleh anak. Itu dalam rangka upaya penjagaan. Jangan sampai kemudian anak meniru-niru sesuatu yang tidak diajarkan di dalam agama, ya, baik dalam segi akidah, ya, banyak penyusupan-penyusupan ajaran-ajaran yang tidak selaras dengan agama itu, baik melalui bacaan, ya, majalah anak-anak misalnya, atau melalui berbagai macam media yang lainnya. Adanya istilah cerita tongkat sakti itu kan mengikis akidah, menjadikan anak percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada tongkat-tongkat yang dianggap sakti, percaya kepada hal-hal yang sebenarnya itu adalah mengandung kepada kesyirikan, bisa mengarah kepada perbuatan syirik. Nah, orang tua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, orang tua diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, qu, jagalah oleh kalian, jaga ya, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, artinya jaga istri dan anak-anak kalian, naro, dari siksa api neraka. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para orang tua, sehingga kemudian anak-anaknya atau dirinya sendiri sebagai orang tua menjaga, ya, menjaga dirinya, menjaga istrinya, menjaga anak-anaknya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan diri ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka apa maksudnya ku anfusakum wa ahlikum nara? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan yang dimaksud dengan u anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maksudnya apa? Qala, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, alimu anfusakum wa ahlikum al khaira. Alimu, ajarilah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, al khaira, untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan perbuatan kebaikan. Wa addibuhum, dan didiklah mereka, karena untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu perlu ilmu. Maka alimu, ajari mereka oleh kalian, ajari. Dasarnya apa mengerjakan kebaikan? Ada ilmunya. Tidak semata orang melakukan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berbicara dan sebelum seseorang berbuat. Artinya apa? Perbuatan dan ucapan itu harus dilandasi dengan ilmu. Bukan sekedar berkata, bukan sekedar berbuat, tapi ada landasan ilmunya. Kemudian juga wa'addibuhum, didik mereka, ya, diajari ilmunya, ya. Makan itu harus dengan tangan kanan, ini ilmunya. Mana ini hadisnya? Ya. Contoh hadisnya misalnya hadis ya gulam sammillah kul biyamini, kul bil biyamini, makanlah dengan tanganmu. Kul biyaminik, makan dengan tanganmu. Kul mimma yalik, dan makan dengan apa yang terdekat darimu. Maka makan dengan tangan kanan itu termasuk dari tuntunan Nabi. Banyak orang Islam, banyak anak-anak Islam tidak mengerti yang seperti ini saja. Makan masih asik dengan tangan kiri, yang makanan itu sebenarnya adalah perilaku syaitan. Tapi orang-orang Islam karena tidak tahu ilmunya, maka makan dengan tangan kiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaklah dididik, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimu, ajari mereka." Ya. Itu salah satu contoh cara makan, adab makan. Nah, sehingga perilakunya itu benar-benar Islamis. Mengaku orang Islam tapi perilakunya jauh dari Islam. Ya. Keadaan umat kaum muslimin sekarang itu seperti itu. Mengakunya umat Islam tapi perilakunya jauh dari ajaran agama Islam. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Allimu, ajarilah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, ajari." Untuk apa? Al khairah, melakukan kebaikan. Setelah diajari, wa adibuhu, didik. Ya, kalau masih lupa, masih kadang misalnya tidak melaksanakan, dididik. Ini namanya mengajari dan memberi pendidikan, supaya mereka sejak kecil sudah terbiasa, sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik, dengan al-khair, dengan sesuatu yang baik. Orang-orang tua kita kan contohnya mengajari makan itu luar biasa dulu, ya. Mau nerima, orang tua nahan barangnya, kalau yang disodorkan tangan kiri. Kata orang tua, ya, bilangnya pakai tangan yang bagus, kan begitu, ya. Makan juga begitu, kalau makan disuap dengan tangan kiri, pakai tangan yang bagus, ya. Orang tua kan dulu gak bilang pakai tangan kanan. Maksudnya apa? Yang bagus sesuai dengan sunnah. Bukan berarti tangan kirinya jelek, bukan. Tetapi pakai tangan yang bagus, yang sesuai dengan sunnah, ya. Nah, ini adalah sebenarnya didikan-didikan yang baik. Didikan-didikan dari orang-orang tua kita dulu yang mengenal agama, ya. Dan itu harus dilanjutkan, ya. Sehingga anak-anak kita sekarang dekat dengan agama, dekat dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ya hadza, wahai ini, ahsin adaba ibnika." Ya. Perbagus adab anakmu. Ya. Perbaiki adab anakmu, ya, perilaku anakmu. Fa innaka mas'ulun anhu, karena sesungguhnya engkau bertanggung jawab untuk memperbaiki adab anakmu itu. Wa huwa mas'ulun an birrika, dan dia anak itu nanti akan bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab apa? An birrika, untuk berbuat baik, berbakti kepadamu sebagai orang tua. Jadi ketika anak itu dididik sejak kecil, dan pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, ya, maka ketika kita mendidik itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Nah, hasil didikan itu nanti akan terlihat ketika anak itu mulai tumbuh dewasa. Dari apa kita bisa melihat hasil didikan itu? Dari sikap dia kepada orang tuanya, sikap dia kepada ayahnya, kepada ibunya. Wa huwa mas'ulun an birrika, dan dia nanti akan bertanggung jawab, bertanggung jawab untuk berbakti kepada dirimu sebagai orang tua. Jadi kalau kita menanam sejak kecil, menanam pendidikan yang baik kepada anak, insya Allah nanti ketika anak itu besar, kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. anak itu akan beradab, anak itu akan sopan, santun, ya, penuh tata krama kepada orang tuanya. Ya. Nah, ini adalah pendidikan yang diajarkan di dalam agama. Demikian juga disebutkan oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan dari surat At-Tahrim ayat ke-7 ayat ke-6 tersebut. Maka kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan allimu anfusakum wa yang dimaksud ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, yang dimaksud dengan ayat tersebut ay addibuhum wa allimuhum, addibuhum didik mereka, wa allimuhum ajari mereka, sama intinya beri ilmu didik, beri ilmu didik, itu namanya pendidikan. Sebab kita sebagai orang tua bukan pengajar. Orang ajar itu ya sekedar transfer ilmu saja. Mengajarkan, kamu hafal, sudah, selesai, sudah. Tapi kalau orang mendidik, kamu hafalkan, hafal, kamu laksanakan, tidak, laksanakan. Kalau belum dilaksanakan, laksanakan. Dikawal sampai anak itu terbiasa untuk melaksanakan apa yang diajarkan di dalam agama. Itu namanya mendidik. Jadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak-anak. Pendidikan sekarang jelas punya tantangan tersendiri. Ya, setiap zaman itu ada tantangan tersendiri di dalam mendidik anak-anak. Disitulah kita diperintahkan untuk bersabar. Diperintahkan untuk bersabar. Karena apa? Karena masing-masing ketika mendidik anak itu tantangannya banyak. Zaman sekarang tentu tantangannya medsos. Anak-anak sudah keranjingan HP, handphone, Android. Ya. Kalau sudah pegang HP, ya, sudah anak sulit lepas. Ya. Apalagi di masa pandemi. Ya. Kalau dulu sebelum pandemi, ke sekolah dilarang bawa HP. Kalau masa pandemi, anak dilarang sekolah tapi disuruh bawa HP. Iya. Balik gitu ya. Sebelum pandemi ke sekolah dilarang bawa HP. Nah, setelah pandemi dilarang sekolah tapi disuruh bawa HP karena daring. Untuk daring gitu. Nah, akibat dari daring ini tentu ada efek yang lain. Anak bisa membuka yang lain-lainnya, dari mulai YouTube, dari mulai berbagai macam aplikasi di situ, yang kadang anak lebih cerdas daripada orang tuanya. Nah, hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Berilah pengertian anak tentang bahaya media sosial, tentang bahaya apa namanya aplikasi-aplikasi tertentu, yang itu semua perlu diinformasikan kepada anak, perlu diberitahukan kepada anak. Dan kita sebagai orang tua juga hati-hati ketika meletakkan HP, jangan sampai kemudian anak bisa dengan bebas membuka tanpa pemantauan, tanpa bimbingan dari orang tua itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyampaikan kepada Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menunggang kendaraannya, kemudian Abdullah atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma duduk di belakang beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya gulam, wahai anak. Ketika itu Abdullah Ibnu Abbas masih kecil. Ya, saat itu Abdullah Ibnu Abbas masih usia anak-anak, masih kecil. Maka dikatakan ya gulam, wahai anak. Inni u'allimuka, sesungguhnya saya ingin mengajari kalian. Sesungguhnya saya ingin mengajari engkau, ya, ingin mengajari engkau kalimat, yaitu beberapa kalimat, beberapa pelajaran yang ringan saja. Apa itu? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu. Apa yang dimaksud ihfadillah, jagalah Allah? Apakah Allah dijaga oleh manusia? Tidak, bukan begitu maksudnya. Allah tidak memerlukan penjagaan dari manusia. Allah tidak memerlukan penjagaan dari manusia. Tetapi yang dimaksud dengan ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya jaga agama Allah. Jaga agama Allah, jaga Islam, jaga ajaran-ajaran Islam, jaga hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah. Artinya apa? Artinya kita diperintah untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama. Kita diperintah untuk menjaga hukum-hukum Allah itu diterapkan pada diri kita. Maka ketika seorang hamba melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ketika seorang hamba menjalankan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, maka yahfadka, Allah akan menjaga diri orang tersebut. Allah akan menjaga dirimu. Karena apa? Karena dia menjaga agama Allah, berusaha untuk tidak melanggar agama Allah, maka Allah akan menjaga orang tersebut. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ihfadillah, kemudian diulang lagi, ihfadillah, jagalah Allah, jaga agama Allah. Jaga agama Allah. Tajidhu tujahak. Tajidhu, niscaya engkau akan dapati dia. Dapati Allah subhanahu wa ta'ala tujahak, membimbing engkau, berada di depan engkau, membimbing engkau. Manusia kalau dibimbing oleh Allah selamat. Manusia kalau dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan selamat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi sebagai takkid, penegasan bahwasannya pentingnya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala, menunaikan ajaran-ajaran agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sekarang ini banyak orang kelihatannya mengamalkan agama, padahal dia sebenarnya sedang mengamalkan sesuatu yang bukan dari ajaran agama. Contohnya apa? Teroris. Mengatakan berjihad. Jihad itu ajaran agama. Tapi kalau caranya seperti teroris yang dulu, nembakin orang, nembakin polisi, di mana itu jalan? Jalan Tamrin ya, yang dulu itu di Jalan Tamrin. Ya. Jihad fisabilillah, jihad itu di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya, nembaki orang, ngebom orang, bukan seperti itu jihad. Tapi mereka mengatakan ini jihad. Nah, mereka seakan-akan mengamalkan ajaran agama. Padahal apa? Padahal itu bukan ajaran agama. Yang seperti itu bukan jihad yang diajarkan oleh agama. Jihad yang diajarkan oleh agama itu tidak seperti itu. Itu namanya merusak. Itu namanya membuat teror. Membuat orang takut. Membuat orang takut. Takutnya bukan hanya takut ditembak. Takutnya bukan takut hanya dibom. Sampai dampaknya, ini yang dampak negatifnya, takut untuk belajar agama. Itu dahsyat. Kalau sudah menyangkut itu, dahsyat sekali. Orang mau belajar agama jadi takut. Nah, kenapa tidak takut? Oh, nanti siapa gurunya, siapa ustadznya, siapa kiainya? Oh, itu kiainya berjenggot, itu kiainya berjubah, itu kiainya pakaiannya di atas mata kaki. Oh, teroris itu. Hati-hati itu. Jangan-jangan itu teroris. Nah, akhirnya enggak jadi ngaji. Takut. Dampak yang seperti itu yang berbahaya. Sehingga orang mau belajar agamanya sendiri merasa ketakutan. Bahkan ditakut-takuti. Ya. Merasa merasa ketakutan dan ditakut-takuti. Ini adalah efek dari melaksanakan syariat agama, tetapi sebetulnya itu bukan ajaran agama yang benar yang dilaksanakan. Dan banyak lagi efek-efek negatifnya. Kalau kita ke luar negeri, kita dapat perlakuan yang tidak semestinya. Iya, yang lain-lain masuk enak, tapi kita harus diperiksa ini itu semua, apalagi namanya nama Arab. Wah. Ya. Namanya Usama, Usama dengan Usama bin Laden. Wah, kan? Jadi hal yang seperti itu akhirnya memberi citra negatif yang akhirnya berdampak kepada orang-orang yang tidak melakukannya. Ya. Tidak berbuat apa-apa tapi terdampak. Ya seperti kita-kita ini. Ya, seperti kita-kita ini ikut terdampak. Ya, kalau ngaji dengan siapa gitu. Oh, jangan ngaji dengan Pak Bambang itu. Nanti itu lihat tuh. Wah. Apa ininya pakainya ngatung, isunya juga pakai cadar. Wah, itu teroris tuh. Nah, itu disamakan saja. Ya. Padahal ya cadar ajaran agama, ya, di atas mata kaki ajaran agama, berjenggot ya ajaran agama, ya teroris sholat, terus orang sholat semua teroris juga, ya enggak, karena sholat itu ajaran agama, ya, teroris yang ngaku Islam pun akan sholat, nah terus karena terorisnya sholat orang Islam lantas dicurigai gitu, ya, kan tidak begitu, ya. Jadi inilah dampak ketika seseorang mengamalkan ajaran agama, tetapi kemudian ajaran yang sebenarnya itu tidak ia lakukan. Ya. Banyak yang melakukan hal-hal yang kemudian itu di luar, ya, di luar agama. Jangan dikira itu terjadi pada masa sekarang saja. Ya. Dulu, ya, zaman kekhalifahan. Ya, kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hidup seorang yang namanya Abdullah bin Sabah, ya, Abdullah bin Sabah al-Yahud al-Yamani, ya, dikatakan al-Yahud karena dia orang tuanya itu Yahudi, dikatakan al-Yamani karena lahirnya di Son'a, ya, hidup di Yaman, kemudian melihat kaum muslimin berpura-pura masuk Islam, tetapi di dalam hatinya penuh kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin. Ia datang ke Irak, memprovokasi sebagian kaum muslimin di sana, tapi tidak berhasil. Datang ke Kufah, datang ke Basra, akhirnya datang ke Mesir, diprovokasi orang-orang Islam di sana. Sebagian dari mereka terprovokasi untuk kemudian datang ke kota Madinah mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzun Nurain, ya, mendapat gelar Dzun Nurain, ya, yang memiliki dua cahaya karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumahnya dikepung, ya, sampai hampir atau lebih satu bulan beliau tidak mendapatkan suplai makanan, suplai minuman yang semestinya, ya. Dan pengepungan ini kalau zaman sekarang sih istilahnya demo, ya kan? Jadi demo itu sudah ada sejak dulu. Otaknya Yahudi, ya, Abdullah bin Sabah. Akhirnya akhir dari pengepungan itu apa? Terjadi chaos, anarkis. Para orang-orang yang mengepung demonstran itu masuk ke rumahnya Utsman. Utsman sedang baca Quran, ditikam. dengan senjata tajam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh di situ. Itu akibat dari provokasi Yahudi. Provokasi Yahudi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, mengajari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah, jagalah Allah. Jaga agama ini. Jaga Islam dengan cara mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Sebelum mengamalkan tentu mempelajarinya dulu. Dipelajari agama ini baik-baik. Tumbuhkan pada diri kita senang untuk taklim, hadir ke majelis-majelis ilmu. Sesibuk apapun kita usahakan untuk bisa hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Ya. Karena apa? Karena banyak keutamaannya. Karena wajib bagi kita. Ya. Tidak mungkin kita beramal sementara kita tidak punya ilmu. Ya. Jangan sampai nanti seperti orang-orang Nasrani. Ya. Dikatakan ad-dallin, orang yang sesat. Kenapa? Tidak punya ilmu banyak amalnya. Tidak berilmu banyak amalnya, akhirnya sesat. Dan sebaliknya tidak boleh juga seperti Yahudi, al-maghdhub, yang dimurkai, banyak ilmunya tapi tidak mau beramal. Ilmu agamanya banyak, dia mengetahui dari Taurat, tetapi tidak diamalkan, malahan agamanya diubah-ubah sesuai dengan hawa nafsunya. Diubah-ubah. Nah, ini adalah al-Yahud wa Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memberikan pelajaran kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ihfazillah, jagalah Allah, yaitu jagalah agama ini dengan mempelajarinya secara tekun, kemudian dengan mengamalkannya. Setelah diamalkan, dipelajari, diamalkan, mendakwakannya. Mendakwakan tidak mesti harus dengan ceramah di depan mimbar. Mendakwakan agama itu dengan amalan-amalan kita. Di tengah masyarakat kita beramal dengan amalan-amalan kebaikan. Banyak amalan-amalan yang sementara ini kita mengerjakan, amalan-amalan sunnah. Mungkin hanya masih terbatas sholat, ya, puasa, itu yang sunnah-sunnah diamalkan. Tapi ada amalan-amalan sunnah yang itu berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Menebarkan salam. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Itu kaitannya langsung dengan masyarakat. Ya. Di mana di situ ada kaum muslimin, tebarkan salam. Kenal ataupun tidak kenal, tebarkan salam. Kemudian sunnah lainnya seperti misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar, kalau engkau masak marak, artinya masak marak itu daging berkuah, ya. Maka fa'aktsir ma, perbanyak airnya, tambah airnya. Untuk apa? Untuk kemudian dibagikan ke tetangga. Itu sunnah. Tapi itu dilupakan, banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Perbanyak masak itu, kemudian bagikan ke tetangga. Kenapa demikian? Karena Islam itu rahmah bagi sekelilingnya. Kadang kita yang seperti itu tidak di amalkan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kehidupan bertetangga kita kesannya eksklusif. Ya, eksklusif, tidak mau bermasyarakat. Ya. Kenapa? Ya itu tadi. Ya, sudah berjubah, sudah berkopea, sudah berjenggot. Ya, tidak memperhatikan tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Ya, sehingga kesannya kesan eksklusif itu tadi. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk membagi hal itu kepada tetangga. Nah, yang seperti ini akan membantah eksklusivisme itu tadi. Ya. Sehingga kesannya angker, kesannya radikal, kesannya ya, itu akan terhapus. Nah, itu ajaran-ajaran agama yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, memberi senyum ketika bertemu, ya. Senyum, salam, menyapa, itu adalah ajaran-ajaran agama kita. Nah, oleh karena itu amalkanlah ajaran agama kita. Ketika kita mengamalkannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agama itu akan menjadi rahmat. Orang-orang di sekitar kita itu akan terasa tenang. Kenapa demikian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Al-muslim, seorang muslim itu menjadikan muslimun, kaum muslimin yang lainnya, itu jadi selamat. Selamat dari apa? Selamat dari lisannya. Selamat dari apa? Selamat dari tangannya, dari perbuatannya. Kenapa demikian? Karena seorang muslim ketika ia berada di tengah kaum muslimin lainnya, dia akan menjaga lisannya untuk tidak menjelek-jelekkan kaum muslimin yang lain. Dia akan menjaga lisannya untuk tidak kemudian mencerca kaum muslimin yang lainnya. Dia akan menjaga lisannya untuk tidak merendahkan kaum muslimin lainnya, petantang, petenteng, merasa berilmu di depan kaum muslimin yang lainnya. Tidak demikian. Seorang muslim akan menjaga keharmonisan dengan kaum muslimin yang lainnya. Dan perbuatannya juga demikian. Tangannya tidak digunakan untuk memukul. Tangannya tidak digunakan untuk melakukan perbuatan keji terhadap sesama muslim. Itu tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah isa maksudnya. Jadi hidup seorang muslim di mana ia berada, ia akan selalu memberikan kedamaian. Dia akan senantiasa berupaya untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf. Kalau ia harus nahi mungkar, dia harus mencegah perbuatan-perbuatan mungkar yang mungkin bisa saja dilakukan oleh sebagian kaum muslimin lainnya. Dia akan menimbang untuk mencegah kemungkaran ini, apakah akan menimbulkan mudarat yang lebih besar atau tidak. Itu dia timbang. Kalau misalnya ternyata tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya dia jalankan. Ya, jalankan nahi anil mungkar. Ingkarul mungkar dia jalankan dengan baik, dengan penuh santun, dengan penuh ya, ketertiban, memperhatikan ketertiban, memperhatikan segala macam. Disampaikan dengan baik. Ya. Kalau memang perlu disampaikan melalui aparatur pemerintah, sampaikan melalui aparatur pemerintah. Entah itu RT, RW, kepala desa, Pak Camat, atau Pak Satpol PP, atau Pak Kepolisian, Pak Polisi, dan seterusnya. Ya. Tertib hidupnya. Ya. Inilah yang sebenarnya harus diperhatikan benar, bahwasannya kehidupan seorang muslim dia akan menjaga harmoni, menjaga keselarasan, ya, dalam batas-batas, tentunya dalam bingkai syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan tausiah Bainal Maghrib wal Isya ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi diri kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.